takové té druhé části toho povídání na dnu vítaného hosta. Anka Oděrová mě jsem pozvala proto s mými hosty, protože po té, co jsme vydali předložit knižku Ztracený šumavský gen, kterou jsem napsal, tak přestože jsem pokračování nechtěl úplně dělat, protože jsem si říkal, to je Bčko od první knižky, to nejlepší je v ní. Ale pak se ukázalo, že tu knižku je docela zájem a jak jsem jezdil po besedě, tak přestože ta knižka byla o událostech, o místech a o lidech. Tak všude na těch besedách lidi začali ptát se na ty hlavní postavy, na doktora Hránka, doktora Kostrovka a na další, kteří v knižce vystupovali. A nám došlo, že bychom mohli udělat knižku, která by byla jenom o lidech. A na tohle chvíli vzniká knižka Šumaváci, kde bude ke 30 portrétům lidí, kteří mají něco společného se Šumavou. Nemusí tam bydlet, ale je tam nějaký společný jmenovatel. Já mám hotovo 16 kapitol, dalších 10 připravených. V tuhle chvíli můžu říct zodpovědně, že málo který Šumavák se na Šumavě opravdu narodil. Já bych to doložil tím, že se zeptám toho nejšumavštějšího Šumaváka, který je Emil Kincel. Emile, kde jsi se narodil?
Praze, Nuslí, ale na Vltavě.
Tím omlouvá, jako, že se vlastně patří přes tu Vltavu, ale nevím, jestli ti to máme věřit. Jo? Takže většina Šumaváků prostě není ze Šumavy, jsou z Plzně, z Prahy, z různých jiných míst. Ze Šumavy, co jsem zatím narazil, je Marie Malá, autorka tří knih o Šumavě, tady je z Paštík, ona popisuje ten příběh velice zajímavě. Jiří Mánek, bývalý ředitel Národního parku, je ze svatého Tomáše u Lipna, krásné místo na samotě, ale pak už bych musel hodně hledat, hodně dlouho a už bych asi Šumaváka úplně toho pravýho nenašel. Lubomír Brabec je z Plzně, kytarový virtuos. Potom tam máme Karla Hitla, řezbáře, samozřejmě z Plzně taky. Máme tam Vlaďku Tesařovou, autorku toho skleněného Betlému, nebo oltáře na Dobré vodě, ta je taky z Prahy, ale je velice zajímavá ta cesta, kterou ty lidi došli k tomu být Šumaváci. Václav Chaloupek, autor Večerníčů, ten to říkal krásně, já jsem se k té lásce Šumavy musel prostřílet, protože on začínal jako myslivec, začínal lovit jeleny tadyhle v jižních Čechách na takových kameních a teprve potom vlastně zjistil, že ta Šumava je tak krásná, že dneska by na ní nedal dokusit, takže takhle se postupně propracováváme. Další věc, která je zajímavá, je třeba, že oni mají společný zájmy, pokud je o místa. Já mám na takovou otázku, je tady jeden ze Šumaváků, Pavel, je to ten člověk, který naučil chodit soky na Velkou Bohu. Jestli z vás někdo na to přijde, které je nejoblíbenější místo, ale doopravdy, to není, to jsem si teď nevymyslel. Pavla na Šumavě. Ne. No, Pavlova louka přece. Ale ta horská chvilda tam figuruje samozřejmě taky. Potom tady máme druhého Šumaváka, kterým je Honza Fischer, nebo Jeník Fischer, jak si říká, protože Honzu Fischer je poměrně hodně. A spolu s Emilem Kinclem jsou autoři Zmizelé Šumavy, jak té knižky, kterou jste mohli vidět dole v tom stánku, tak toho filmového zpracování na televizi streamu, na streamu.
Seriál. Dneska už seriál.
Velkého seriálu dokonce. Takže to jsou Šumaváci, kteří většinou ze Šumavy nepocházejí, mají nejrůznější zájmy, protože já se snažím, aby ta knižka byla pestrá, aby tam byli zástupci nejrůznějších profesí, nejrůznějších názorů. A pokud jde o ty názory, tak když se podíváte, tady ta Šumava je pěkná, ale když se ptám lidi, kteří s ním mají něco společného, jako třeba bývalého radního Českého kraje Pavla, nebo bývalého ředitele Národního parku Jirky Mánka, nebo starosta Šorta Modravského, a ptám se na to, co s tou Šumavou, nechat jí sežrát a nechat jí obnovit, nebo trošku se umí starat pomáhat, tam ty názory jsou dost rozdílné. A protože ty lidi v tu chvíli nic nemutí, aby se mnou hráli nějaký hry, oni mi prostě říkají, jak to cítí, jak si to myslí, tak vidím, že vlastně oni jsou přesvědčeni jak o variantě A, tak o variantě B. Jiní lidé zase. Takže ta dohoda, ten
konsenzus,
nejde to k sobě, nepasuje to. A ta dohoda, jak s ní dál vlastně nevidím to, že bychom se prostě sešli se všemi a řekli, teď to uděláme takhle. Myslím si, že ta doba na to není, takže asi ten vývoj bude ještě krkolomný. Takže to je k té knižce a teď tady mám vlastně tři lidi, kteří v té knižce nějakým způsobem figurují. Já bych začal tím, že bych řekl, jak Honzu Fischera, Emila Pincela asi většinou znáte. Začal bych Honzou Fischerem, protože já jsem zjistil, loni jsme zjistili, že se známe skoro 40 let, ale nějak jsme na to zapomněli a loni jsme se vlastně, Honza Kavale byl u toho, jsme se vlastně znovu seznámili.
Třetí pernet, protože by to rozhodl.
Honza Fischer jsem jezdil s tatínkem Ivo Fischerem, hudebním textařem, například hráli jsme s Matildou Maliny pod Kvildou, a i Matildou, že a podobné věci. A tu lásku, kterou měl jeho táta v Šumavě, tu si podržel sám a teď vlastně ji zprostředkovává i nám v tom, co dělá v televizi nebo v těch knihách. Čili já bych se zeptal, jaký byly ty tvoje šumavské začátky tady s rodiči, s tatíkem. Jezdí na krásnou oslavu, jestli s vámi můžete znát tři prdelky.
No, samozřejmě znáte, že to je úplně zastrčený místo.
Tři prdelky, jsou tam tři domy, tři chalupy.
Tak jako, kdyby se podívali z toho údolí, tak jsou tam prostě tři tak druhý domečky a to je všechno, takže to les a hranici a všechno já jezdí. Je to kousek, je to mezi Kašperským a Hradem a Sušicí, prostě místo srdcový, který táta shodou náhod přes známý z Kašperských hor, to se všechno došlo do těch knížce. Objevil hned ho prostě jo, to čaplo a během asi 14 dní se domluvil s těma majitelama, který se chtěli odstěhovat a protože byli starší už, tak chtěli za dětma a zázrakem pak během asi měsíce ta chalupa byla prostě kartona a od týdne tam jezdím, což se stalo v květnu nebo v dubnu 68 a od té doby teda se tam jako chlapec trávil všechny prázdniny. První rok, jak už tak bývá, jsem se tam strašně nudil, protože mě bylo 7-8, žádný kamarád nikde, všechno daleko, v vodě prostě 3 hodiny s madračkou na zádech a Otava studená jako léčil a tak. Takže to si pamatuju, že vždycky jsem jako se snažil, pak i táta, že mi třeba jako přiveze nějaký kamarády z Prahy. A teď sám jako nebyl celý leto sám. Tak, a to trvalo poměrně krátce a pak už jsem zjistil, že bez toho nemůžu žít, že to je prostě místo, kam chci jezdit, budu jezdit a jezdit. Chci tady
to. No v podstatě na tu knižku, jak to tak vnímám, bylo zaděláno trošku už tehdy, že? Protože ty jsi znal Emila Pincela už jako klub, už jako dítě, když jsem jezdil.
Přesně, protože se znali s našima, přátelili se a já jsem byl svědkem všech těch historek a těch věcí, které se prostě kolem tý Šumavy a kolem těch chalup a kolem toho života společného prostě nabalovali a vyrůstali a krásně si jako tvořili. Takže jako základ té knížky možná už je dál, protože vždycky jsem úplně se zavřenýma očima poslouchal, jak pan Kinc vypráví. Když něco vypráví, tak ty to samozřejmě znáte taky, že je prostě člověk úplně jako, jak když je kobra a králík, tak zůstanete úplně a jenom posloucháte, jo? Protože s tím je nic jiného dělat. Takže tohle já jsem zažíval už jako chlapec a vlastně to zažívám do dneška, protože díky tomu, že se nám podařilo ten seriál roztočit a točím ho já, tak já mu říkám, že je to můj herec, s velkou vážností teda samozřejmě, a je to můj herec. A já ho musím říkat věty, které by formuloval třeba jinak, nebo by je říkal mnohem díl, než já potřebuju, takže proto si v uvozovkách dělám jinak, že je to herec, který říká to, co já píšu, a ne to, co by chtěl říkat sám, ale jako on tak není. Samozřejmě vychází to všechno z toho, co by si napovídal a napovídal všem okolo. Já jsem to někde střebal a pak jsem z toho udělal ten tvar, který dneska
užívá. To nám řekni, ještě jak k tomu došlo, protože ono poslouchat ty historky mi to byla jedna věc, ale dostat to na tu obrazovku nebo do té knižky, to je věc druhá.
Strašný to je. Protože když jsme začínali točit první díly, tak já jsem zapnul kameru a Emil se nadechnul a třeba 5 minut mluvil. A celý ten díl má 6 minut, plus minus. Takže já jsem věděl, že jsem úplně hajzlu, že to prostě z toho nejde udělat. A znova, a ještě něco, a ještě... Pak jsem seděl v té střižně a měl jsem prostě třeba původěvý materiál, skvěl jsem měl udělat 5 minut a věděl jsem, že to nejde. Že ty věty nejdou střihat, že nemají tečku, nemají začátek, že teď jsem to schůzně kombinoval, pak jsem to musel vymyslet jako průvodní věty, který jako takzvaný oslí můstky, který ty Emilovy věty jako propojili, aby to dávalo na zemi tvar. Tak když jsem udělal takhle první tři díly, tak jsem říkal, takhle to nejde, to bych se zabil, protože ho zabít, to bych se neodvážil, ale to bych se zabil sám. Tak se začalo prostě ten scénář vlastně připravovat tak a postupně jsme se dostali k tomu, že opravdu dneska točíme scénáře, kteří jsou připravený víceméně a Emil je teda říká tak, jak jsou napsaný a ne, tak jak si je v té chvíli vymýšlí. Ale byl bys je zatím dva roky úkrutný práce.
Podle nějakého klíče, ty jsi vybíral místa, který chceš takhle zpracovat, jak jsi ohnotil, jak se komu
vytvěl? Tak to jsou příběhy, které jsou reální, které se skutečně staly, které jsem buď znal, nebo jsem slyšel, nebo jsem vyčet ze starých knih, ze starých tisků. No a protože jsem, když jsem byl nasazený do popely, tak jsem tu dvou pětiletku přemýšlel, abych nezbrl tý lopaty, co budu dělat, tak jsem a našel pár starých fotek Šumavy a říkal, tak to budu dávat dohromady města, že tam nemá jaká práce, jestli něco pěkný, tak už se nikam nevíme, co toho máme. Tak to byl takový základ, no a ty příběhy potom jsem publikoval hlavně v tom vítaným hostu, no a hoca se toho chyt, no a my jsme ty příběhy museli se zlisovat, ne? Protože oni mají povolenou 5 minut, pač by to někoho nebavilo, no tak to stejně vypne, ne, tak se tam dalo to
nejpo. A neumí reklamu potom.
No a neumí reklamu, že jo. A potom mi teda potěšilo, že jako, když viděli, že o to lidi mají zájem, takže by to chtěli vydat v knížce, no tak tam jsem si to mohl říct po 10
let. Tam jsem mohli nafouknout ještě.
Do toho vím, no nekecal, jo, tak se tam dodal všechno, co aby tam ty souvislosti, aby tam ty podobnosti ještě tam měl. No se to lidem líbilo, tak se to dobře prodává, no to televize nebo ten vydavatel sklona třeba nějakou
kvůli. Pojďme připomenout některé místa, které jsou tvoje srdeční záležitost, které třeba bude v tom nebo ale kam ty se rád podíváš, protože to jsme všichni lidi, kteří chodíme po Šumavě, kam by z nás...
No každý si nějaký, když ty hory pozná, tak nějaký místo si zamiluje, jo. Já za Várty jsem si zamiloval Loustrotovo, pak to byla jiná hora. Ze těmi Sušici jsme mohli chodit na všechno už bylo v rajku, ale ještě jsem stačil potom po válce s tím v roce 1949 v rámci studentské brigády navštívit Březník. Tam jenže jsem viděl paní poslední Halinu Brabcovou, kterou už většiny neby byla pěkná ženská. Koukal, jak se tam dělali, já tam to hodně zvím. Tak to byla ta hora, která mě překvapila, jsem vůbec nečekal, že něco takového dítno, nebo může být takový jako obole cukru, jak se dřív dělá. No, tak jsem na to čuměl a to mi zůstalo paměti, a potom, když přišel bolševík, no, tak se tam nikdo nesměl. Tak jsem hledal místa, odkud jsi aspoň daleko hledem viděl, těch bylo málo, ale nejvíc jich bylo, když jsme začali jezdit na hubí, na závody, tak v cestě ten různí tam byl jako na dlaní. No a když to peklo, sametově, teda jak se říká, tak jsem skočil na kolo a jel jsem s kamarádem na Březník, se na, tu, na ten různí se podíval, tam šel ještě PSácí, tak to jsem ještě byl mladší, tak jsem takhle zvedl na kole ruce, že se vzdávám a volal jsem, nestřílet, máme pokusku. Když se smáli, no, tak jsem byl pevně na různým a tam to chytlo, takže dneska tady jo, určitě kluby síly stačí se tam podívat v letě nebo v zimě. Tak si teď se říkám, že se
ale jak to vidíš tou cestou,
na Modrejslou,
Plzeňským dolí.
Tu cestu na Modrejslou značil můj praslík pan Vavlín. Mám ještě fotografie nějaký z toho. Já jsem od roku 50, 9 značkařem, turistickým, čili ty značky maluju. Už mi to moc nebaví, no ale chci 69, protože je to jenom dva roky. No tak mám ty staré mapy, ale kde ty cesty jako vedly. My jsme lítali jako národní park, že to bude fajnový, no oni prohlašovali, že jako Šumava bude s tím bavorským zeleným pícem Evropy. No, možná ta situace se trochu změnila díky těm ekologistům, takzvaným, co se přivazují k těm stromům, vyhání dřevo rubce a drží ruce na ten dřeve, který v životě neviděli. Jo, tak se to trochu zvedlo a ty zelené plíce se proměnily vlastně v divočinu. A oni říkají, že to je srdce divočiny Šumava, nejen takhle krajina, na to nikdo žádný študovaný, to každý ví, že se vždycky rozumí, že to je blbotné a že ta Šumava vlastně trpí, jo, trpí ale Němcema, trpí bolševikama, dneska trpí národním parkem, když já ten národní park jako chci, aby tady byl na Šumavě, ale aby ty lidi tady mohli žít, jako jako dříve, že všeletní omezení a třeba na té Lužnice nesmí 25 let. Tam museli střídat od prezidentů, politiků, ministrů, všeho možného, ty tam nakecali lidé, co a jak, a přijeli do Sušice, nevěděli, kde byli, jo, co tam si byli, aby věděli, co měli k obědu nebo večeři. Čili, myslím, se takovým jako polopřátelským, kontaktu s dnešním panem ministrem, jo, a ten mi už slíbil, že jako letos to ještě nevyšlo, že příštího bych jako už tak 100% mělo vejít. A já mu to občas připomínám dopisem. Nevíme, jak to jde, ale myslím si, že by to nemělo trvat díl než ty bolševíci, to ještě 15, nebo to strašně ušlo. Chtěl bych se toho dožít a na památku toho mýho prastrička bych tam chtěl ty značky, které se tam malovat třikrát. Konečně s konečnou platností, svou platností, aby tam vydrželi, jinak se tam nebojte chodit.
Dvě návštěvní knihy, jednu z Rochlanské chaty a druhou z Březníku. A jsou tam z nich, citujeme tam ukázky, vzpomínáme na to, jaký to tehdy bylo. Já si matně vzpamatuju, jak to tam bylo. Přede mnou je hora vysoká.
Tam to bylo tu, že šlo nebo to, já si pamatuju.
Já na ní nepolezu. Nebo...
Že tam psali Češi i Němci, a psali tam i americký vojáci na Rochlanské chatě. A můžu říct, až ty knihy prošly mnohýma rukama, ale ta jedna přežila a to bolševíka i na té Rochlanské chatě, to je zázrak. Dvou jsem vymáhl s paní Brabcový, jo, a tím já jsem jich listovalo, tak jsou stejně starý jako já, jednego rok starší, ale jsou v daleko horším stavu než já.
Tak bych dal ještě slovo Honzovi Fischerovi, že taky
Pane Pavle, pane Pavle, Pavle. Jenom krátce, halo, nevím, že nějak ve skvěle jste mluvili, já tu vaši knížku si koupím, tady máte moji naštívenku.
Děkuju, děkuju.
Podívejte na tu růzu statistiku, to je docela snívané. No,
dobrý,
děkuju,
podívejte se na to.
Byla hudka, to je místo, který, když se tam vrátím, tak ty věci ožívají a nějakým způsobem to na mě hrozně působí a to, tak to mám rád. A druhý takovýhle místo je údolí bývalý z Hůří, kde je ten, kde byla ta poslední bitva druhé světové války tady na Šumově a kde byli ty mrtví Američani. A je tam ten pomník, to je místo, kde když se toho údolí člověk dívá, tak se zastavuje srdce. To je prostě jasný. Tak to jsou dvě takové
řekněme, srdcový místa, nebo srdcovější než ostatní srdcový místa. No a pak mám jedno sadu zatáčení, která je poměrně drsná, protože to Emil utekl. Tak nás vytáhl na zbůří, na to druhý zbůří, na tady, kdy jsme dělali tu havárii vánoční toho letadla a ta se stala prostě hluboký sněhu a my jsme měli to štěstí, že opravdu ta zima byla prostě zasněžená. A on nás dal s krátkou, že půjdeme od té silnice, s krátkou k tomu památníku toho levela, což je od té silnice třeba 2 kilometry. Ale toho sněhu byl pak, na té zkratce. Na té cestě pod kolena, ale tou zkratkou bylo nás dál, to byl opás. A když už jsme se začali bronit tím sněhem jako fakt prostě pod ramena, a už jsme říkali, to přece ne, tak jenom, my jsme táhli staty v kameru, prostě jako, a pak jsme se bronili sněhem, jenom z filmu jsem to znal. Tak jsme říkali, pojďte se na to vykašlat, počkáme na jaro, tam nemůžeme dojít na to, že se vrátit za světla zpátky, ty 2 kilometry, my jsme šli asi hodinu a půl a byli jsme v půlce. A on pořád lítal jak srnka, protože prostě on to prošlapává ten sníh a říká, to ještě to dáme, chlapi, pojďte, no kousíček, to je kousek. Já říkám, co je kousek, protože jsem to nikdy nebyl, co je kousek, říká, pár set metrů, no tak to bylo zase skoro kilometr, že jo, pár set metrů. Tak to, co my jsme se jako plahošili, pak jako zbytečně jsem tak udělal 3x na této cestu a ten můj kameraman, ten měl 130 kilo. Čili ten, jak šlá do toho sněhu, tak udělal tam takhle prostě. My jsme natáhli jeho. To bylo takhle. Takže jsme to nakonec jsme to natočili, samozřejmě ten příběh existuje, ale máme jsme tam vypustili duši. A když jsme se vrátili k světici, tak já jsem se koukal na toho Láďu a on měl polovodky. To měl byl v horský kombinéze prostě ze všiče. A ten měl ponožky a polovodky. Což jsem v tom stěhu neviděl samozřejmě. Taky si klepat, ale jestli já můžu, tak tě zabiju. Tak to je historie zatáčení.
Takže tady ta Emila Kincle je neuvěřitelná, my skoro okolností tady asi se 3 lidma, nezávisle na sobě, jsme ho viděli, tak jsme každý si vzpomněl, jak jsme někde byli na Šumavě, načež vidíme, jak na kole jede nějaký sportsman, že jak papoušek prostě, vole, berej.
A ten barevný dres.
Ten barevný dres, jako a tak říká, no nějaký blázen, a nebo se star, a před 2 lety, to bylo tuším 80 let, rozhledy na Svatoboru a oni u té příležitosti dělají každý rok ze Sušice výjezd na Svatobor, tak Emil ve svých 80 to ještě dal. Dokonce měl čas někde ve středu toho startovního pole, kde byly prostě ty 25-letí nabušenci, tak prostě takhle uspěl, ale říkal, tak je mi 80, tak to je naposled. Takže docela hezký. Takže to byl Honza Fischer, autor Zmizely Šumavy spolu se Emilem Kinclem. Ještě možná bych se zeptal, pokud vy teďka máte 30 dílů hotových, co bude dál, kam to chcete tu kávu dotlačit?
No, 30 dílů je hotových, teď se vysílá třetí řady. A já mám rozepsaný 4 díly, jakože vím, co bych chtěl točit. Máme, nebo Emil má další, ještě asi 3, o kterých jsme mluvili, to se nám líbí. Takže jakoby máme materiál na ještě jednu řadu. A je to potom, aby všichni hodně klikali na ten počítač, aby se tam načítali ty čísličky, protože podle těch čísel samozřejmě se potom bude vedení streamu rozhodovat, jestli dostaneme čtvrtou řadu, nebo jestli to skončí tím 30. dílem. To je jenom o tom, ale chceme to natočit. Zatím to máme opravdu v plánu a chceme to udělat. Stejně jako bych rád dodělal mnohem pokračování knížky, protože těch příběhů je prostě hodně a přijde mi to škoda. Tak snad se k tomu dostanu přes zimu, že přes léto nebylo ani minuta. A třeba se povede ještě druhý díl knížky.
Takže prosím nás, i s tou reklamou to slédněte, jo?
Není to důležitý, je důležitý si jako kliknout a jako podívat se na ten 5-minutový nebo 6-minutový pořad, protože to se někde zaznamenává, někde v těch...
Jasně, tak super. Takže Honza Fischer, spoluautor z Mizel Šumavy, děkujeme.
Klikejte a sdílejte.
Hlavně nepředmíří. A dalším Šumavákem, kterého jsem pozval, je pan inženýr Pavel. Je to ten člověk, který naučil chodit sochy blind, funkční ostroje. Já bych možná se zeptal, nevím, lidi, kteří by to mohli znát. Pan Pavel mě naučil pojem, který jsem neznal. Víte, co je to kantování? Kantování to je takový pohyb, jako když stěhujete lednici. No, a jste na to sám. A musíte jít na jeden rok, na druhé. A to byla ta základní myšlenka, která pana inženýra prosladila v celém světě. Jenom, jasně, jsme na Šumavě, dostaneme se k ní, ale přece jenom by mě zajímalo, jak klub ze Strakonic přijde na takovýhle nápad, jak se dostane na Velikonoční ostrov, ještě v době, kdy ani vůbec se cestovat nedalo.
Všechny vás srdečně zdravím a pro mě je Šumava každý, kdo jezdí na Šumavu a kdo má Šumavu rád. Protože to původní obyvatelstvo, které nařadili přistěhovalci za Karla IV. Ty řemeslníci, kteří usídlili, byli přehrnutí několika dalšími vlnami a ta poslední vlna jsme vlastně my, chalupáři a podobně. Takže já si myslím, že Šumaváci jsou všichni, kteří mají rádi Šumavu, kteří sledují filmy, čtou knížky a chtějí, aby ta Šumava byla zachována a využívaná pro nás, pro všechny do budoucna, aby zůstala aspoň trochu zelená. Velikonoční ostrov a Šumava mají svým způsobem pár kousků společných. Dovolil si na Velikonoční ostrově říkali, prosím tě, jak tě napadlo v té Evropě se dívat na Velikonoční ostrov, zajímat se Velikonočním ostrovem. A já říkám, Češi a vy na Velikonočním ostrově máme několik věcí společného. Vy jste takový malinký ostrůvek v Pacifiku, v Tichém oceánu, a my jsme taková maličká zemička v srdci Evropy. S váma si dělá každý, co chce, a s náma to je něco velice podobného. Vy zdobíte ptačí vejce, protože oni krásně vybavili, my zdobíme vajíčka, kraslice. Velikonoční ostrov je dneska zničený, odlesněný, vyplavený, vylouhovaný. My si tu na Šumově začínáme takový Velikonoční ostrov taky vytvářet tady po těch Vrcholcích. Takže těch společných věcí je celá řada. Jak jsem se dostal k Velikonočnímu ostrovu já? V roce 1968 vyšly první vzpomínky na budoucnost Denikem. On udělal z Velikonočního ostrova záhadu, že tam lítali mimozemšťani. A když viděli, jak se chudáci domorodci dřou ze stěhování těch soch, tak jim antigravitačním podvozkem pomohli, napsal. Takže mě okouzl pan Denikem, protože ty jeho teorie byly úžasné, já byl, mě bylo 13 let. A tak jsem se tím pak po letech začal zajímat jako strojař. A když tam říkali legendy, no sochy Moai naši předkové stěhovali kývavými pohyby v přívratných polokroužcích, tak říkám, no takhle moje máma stěhovala ledničku, když jí táta odmítl pomáhat, nebo bez toho. To je běžný způsob, je to v ruštině kantování, v němčině kantní, takže no a pak, když jsem skončil vysokou školu, začal jsem pracovat, tak jsem zjistil, že už se asi nikam v životě nepodíval, že budu zavřený tady v oboře, tak jsem aspoň o těch dálkách snil a dostal jsem se k sochám Moai a vyřešil jsem. Zdálo se mi, že jsem vyřešil způsob tím kantováním stěhování soch Moai. Když jsem o tom napsal Toru Heyerdahlovi, tak on mi napsal, jestli bych s ním jel na Velikonoční ostrov, že mi zaplatí všechny náklady, cesty tam a naspátek. No, tak jsem s ním jel.
Se tady dostaneme nenásilným střihem z Velikonočního ostrova na Šumavu, konkrétně na onu horskou kvildu, protože tam před tím stavením, kam vyjezdíte a kde žije tatínek s maminkou, tak tam je taková velmi nesourodá směsice soch. Mimo jiné je tam tato socha nebo podobná, ale jsou tam ještě sochy jiné. Je to ten dům, kdo znáte horskou kvildu, vlastně proti dnešnímu hotelu Hrankl, proti bývalé polovnovně tam na Tulci, pod bývalou školou. Jakou to má logiku, ty sochy, ten výběr je trošku, promiňte, šílený.
Ten výběr má přesnou logiku. Tatínek, když jsme v 76. roce koupili základy, to se ještě prodávali základy, protože předtím se bouraly ty chalupy, aby tam běženci, nebo ty, co utíkali dneska, běženci k nám přibíhají, ale tak se...
Utíkači,
děkuju. Tak Šumava byla, na Horské kvrdě bylo 76 chalup svého času. Teď je tam, bylo jich tam 17. Ty chalupy opuštěné, kde lidi vymřeli, kde už se nedal, nemohli přežívat, tak se pak demolovali, armáda je likvidovala. Zůstaly pouze základy. Teď jak si koupil tehdy 76. To byly v té době chalupy za 500 za kole na Národním výboru, tak zase si na chalupu a oni vám ji prodali. To se pak přetočilo. To bylo 62. nebo 63. A potom táta věděl, že známý si koupil chalupu druhý, třetí a najednou se to přestalo prodávat a ty zbylý chalupy se zlikvidovaly. Prodávali si ještě nějaký čas základní, na kterých se mohlo stavět. Takže tam vznikla takhle chalupka na Horské kvěrně. No a pouzvedl nás Klosterman. Taký je pocházel z Četi, vedle Štěkem, kde Karel Klosterman jezdil spisovatel na Letní byt. Dožil tam tak jako v domově důchodců anglických pánek. Takže jeho knížky nás okouzlily a tatínek, když jsme teda získali ten pozemek a postavili tam chalupu, tak první, co udělal, vytesal sochu rankovského sepa, toho siláka, který zvednul ty zapadlé koně, zbažili i s vozem a vymlátil hospodu a podobně. A měl štěstí, že našel fotografii, existuje jediná fotografie toho rankovského sepa, který se nechtěl nechat fotit, ale když mu řekli, že jeho fotografii pošlou panu, že ji pošlou papeži do Říma, tak byl ochoten si vzít klobou a nechat se vyfotit ze židlí, jenomže já ji držím takhle a on tu židli držel takhle, jak byl 2,20 m vysoký, takže ta fotka je dneska v hotelu Rampl a je předištěná v 10 publikacích. Tatín to podle toho Rampla vyřezal. No a pak vyřezal lyžařku z roku 1900, kdy ženy podchasaly sukně, měly barety, duky a z jednou holí se vyškrovalo a takto byla socha strakonického dudáka, tam doplnil Charlese Chaplina, protože to byl jeho velký idol, chtěl být hercem. No a pak taky chtěl být sochy Molaj, tak jsem mu tam udělal plošinu a mu se třema sochama.
A ono se to stalo docela vyhledávaným turistickým místem, turistickou zastávkou, ačkoliv to tak jako nevypadá, není to oficiální turistický místo.
Takže je to další spojení Velikonočního Serova Šumava. já děkuju za to pozvání, protože teď, jak jsme si povídali, jsem si vzpomněl, že někde v roce 65 jsem se vydrápal, nebo tatínek mě v 7-6 letech vydrápal na Bouvín, o kterém tady byla zmínka, kde bývala sjezdovka. A nahoře na Bouvíně byla rozhledna. Byla tam hláska vojenská, byly tam postele, telefon, tam se tam jednou vydrápal, to je kompletně vybavená hláska, ta pak to spadla a když jsem pak zažíval ty peripetie, než se vybudovala ta dnešní rozhledna na Bůbíně, tak jsem říkal, když tam ta rozhledna stála, tak proč s tím takový problém to vybudovat? Takže to jsou moje vzpomínky na Bůbín, který Emil vzpomínal na Bůbíně.
Já jsem říkal, že většinou ti Šumaváci se shodnou třeba na oblíbených místech nebo na různých jiných věcech, ale že se už trošku neshodují na tom, jak ta Šumava by měla vypadat, jak by se k ní mělo přistupovat. Vy jste byl radní Jihočeského kraje, dostal jste se k té Šumavě, řekněme, tak jako v úřední povinnosti do jisté míry. Jaký je ten váš názor na Šumavu? Nechal lidí trošku se jí snažit pomáhat, co se jí dělá?
Tohle je debata na několik měsíců. Šumavský národní park vznikl ne bohužel zákonem, ale rozhodnutí vlády, když si dává. To zavinilo to spousta křiv na obyvateli, kteří tady žijí v těch 22 obcí, které jsou klíčeny Šumavským národním parkem, se jim nepříliš dobře žije. Já si myslím, že Šumavu je třeba chránit smysluplně, konzervativně, ale na druhou stranu je třeba jí nabízet lidem, nejen nám, starším, ale i představovat mladým lidem, jak se má chránit příroda. Ale tak, že ji budou vidět, a ne, že ji bude zakazována, to není ochrana přírody. To znamená, Šumavský národní park by měl být už konečně ustaven zákonem, aby tam byly jasná pravidla, protože do teďka současný park je výkon státní správy a současně hospodaří. Představte si, že sám sebe hlídáte. Nikdo z toho nemohlo být nic dobrého a ty výsledky, ty zmizelé kopce Šumavy jsou tady problematické. Problém je, abych toho nehovořil, že dochází na vysychání. Ví se, že co naprší, to máme, ale málo se ví, že to, co nachytají jehličky, jehličí, je čtyřikrát větší příjem dotace vody pro zdejší krajinu. Říká se tomu česání mlhy, česání oblak. A znamená to, že tam, kde vám zmizí z pohoří, z kopců les, tak tam už máte jenom pětinu vody, která tam do té doby byla. To se špatně nahrazuje. Že se nechává les přirozené sukcesy, je hezké, ale musí to být jenom na nějakém území. Jestli máme dát přírodě volnost po celém Šumavě, po celém českém kraji, na plzeňském kraji, to se nám trošku už vymyká. Tady jsme žili, tady žili stovky let lidé, je to průmyslový, je to les. Ale nechme si tady kousek. Já jsem viděl ještě krále Šumavy, myslím, strom v Bobinském pralese, pak jsem ho viděl i stavu. Viděl jsem tu slovu, je třeba ji chránit, ale smysluplné úseky tak, aby bylo na podívání. Ale ne, vzal jsem, že se vyhání lidé a se tvoří šílené školy.
To je určitě zajímavý názor, ale myslím si jistý, že si to chtěl zrovna, protože jsou ty debaty aktuální, protože je to opravdu hodně složitý. Já bych to možná trošku teď ještě odlehčil, vrátil bych to do těch dob, kdy ještě jste dokonce neměli tu champu na Horské Kvildě. Zdá se mi, že tatínek byl docela romantik, protože on pořídil maringotku, táhli Moskvičem a jezdili jste po Šumavě, zaparkovali jste na Pavlově a Louce třeba i jinde. Který ty místa pro vás jsou ta srdeční záležitost?
Tak to je jako, když řeknete mamince, který dítě má raději, to nemá smysl, to je Sofína volba, já si myslím, že na Šumavě každý kout a zvláště za každého počasí a v každém ročním období jiné a úvabné, takže já jsem na Šumavě všude velice rád. Měli jsme štěstí, že v té době, kdy v tom 60. 70. roce jsme měli maringotku, se mohlo ještě zastavit kdekoliv a kempovat kdekoliv. Nebyl ani Anín, vlastně ani Antigl, kemp nebyl, neexistovalo. Takže my jsme zastavili na Antiglu, nikdo nás nekontroloval a strávili jsme tam kemp. Na Pavlově Luce to samý. Což byly krásné doby, ale ta Šumava nebyla využívána tolik jako dneska. Zaplatámu dneska je otevřená, je tady i otevřený tenhle ten nádherný hotel, že se tady cestující po cestě může osvěžit. Takže těch míst na Šumově je spousta a měly by být zpřístupněny širší veřejnosti, aby jsme věděli, čeho si máme vážit.
Přesně. Já ještě teď, jak jsme se vrátili na tu Šumavu a do toho českého prostředí, ty jižní Čechy, to celkem všichni víme, že jste stěhoval Sofii Moje na Velikonočním ostrově, ale vy jste stěhoval i některé objekty tady v Čechách, který to třeba byly takový zajímavé.
Tak jak říkáte, tatínek romantik, tak ta láska spadla, nebo ta romantika, to smění spadlo i na mě a měl jsem to štěstí, že díky tomu, že umím stěhovat těžké věci, když mám dost lidí na to, tak se mi
Dejte mi pár lidí, já to udělám.
Já jsem ze Sohmoaj se dostal na komerční stěhování. Nastěhoval jsem 1000 rozvaděčů Westinghouse pro atomovou elektrárnu Temelín. Nastěhoval jsem desítky obřích lisů pro automobilový průmysl. Ale do toho přicházely romantické zakázky. Zachraňte boží muka, které jsou u nás. Protože jak tam jezdí těžký kamiony, tak on se to třese a praskají, jsou tam praskeny, něco s tím udělejte, dáme je jinak. Takže jsem ty samé metody průmyslového stěhování použil, že jsme kapličku nebo boží muka zafixovali a přenesli na bezpečnější místo se soudním základem. Zachránili jsme Karlovský Vyklad, který v roce asi 1896 někdo schodil. Teď nedávno jsme na Babyloně zvedli 40-tunový vyklan, který před 110 lety schodili stavitelé železnice, takže se kýve, jednou rukou kývete 40 tun. Takže to jsou ty romantické transporty, které si mohu dovolit díky tomu, že jsem stěhoval spousta věcí pomocí hydrauliky a jsem na to vybaven i týmem lidí, nebo byl jsem vybaven týmem lidí i technikou. Takže když chcete dělat romantiku, tak musíte taky vydělat peníze, aby se dalo si užívat nebo hrát.
Ale když se zeptám vás obou, jestli pokud je o Šumavu, máte nějaký takový tajný přání, co vidět, co prožít, co natočit.
Kolik máme hodin? Ne, já takovýhle místo, o kterém bych mohl říct, to je ten top, kam bych se chtěl dostat, co bych chtěl natočit. Já budu šťastný, když se povede ještě ta jedna řada. Když ji dáme hezky dohromady, natočíme ji, bude se líbit lidem. To si myslím, že můžu říct, že budu spokojený. Když se nám povede udělat druhá dvě knížky a budou tam příběhy, které prostě už na pořád zůstanou k dispozici všem, já budu šťastný.
Hezký přání. Jak vy to máte?
Já bych to přání měl daleko skromnější, ale o to tě může splnitelné. Já bych si přál, aby naše děti, mladá generace, protože to je naše budoucnost, to je okřídlené, profláklé heslo. Dokud nebudou umět znát trávy, keře, stromy, tak si toho nebudou vážit. A aby se to vzdělávání, a to není, já nejsem ekoterorista, nebo já bych chtěl, protože to, co znáte, to máte rádi a to neníčíte. Aby někdo řekl, šel jsem a ulovil jsem borovici, dej mu to chce větev. Vltanáký strom, tak jsem mu ulomil. Já si myslím, že by měli jsme poznávat naše děti, naše generace. Myslím, že upadá kvalita vzdělávání. I v dějepise, i bohužel v přírodopise. A moc dobře by bylo, kdyby se ta úroveň zvedla. A potom by i pro nás, až budeme starý, nás ta mladá generace tu Šumavu přírodu chránila. Je to takový malinký, ale velký přání.
Máte pravdu, zase nám jdou dobře počítačové hry. To tragicky nevím.
Patří to k tomu, ale některý z nich by mohli taky občas vědět tady do počítače.
Tak. A my jsme tady na vlastně knižní záležitosti, je to Den vítaného hosta, Den vydavatelství Regionál, a pan Pavel je autorem taky několika knih a ta poslední je docela nová. Ona se úplně netýká Šumavy, ale jak vás tady tak vidím, vy taky budete rozumět, tak vidím ty politry, protože se jmenuje Dáme ještě jedno. Takže já si myslím, že tuhle knihu bychom tady mohli pohřtít, protože kde jinde než na podujatí, kde jsou lidi, kteří se zajímají, pochřtíme ji asi teda pivé, možná tady, hele, děláš nám tam, aby nám to pivo tam
teklo. Už to vytáce. Já jsem sebral z historky, nejsou to povídky, nejsem Neruda. A napsal jsem tam, chceš-li rozesmát Pána Boha, svěř se mu se svými plány do budoucna. Já jsem to napsal k svým 60, který budou až v březnu, ale jak mi prasly nervy, tak jsem jí nechal vytisknout už teď.
Konec konců je to jistota, že jo?
Na jistoty jedeme, proč to na plakátech jde. A křest byl domluvený na 19. října v Praze a mně zbylo posledních 17 knížek. Oni mi je mezi tím rozebrali a prodali. Takže jsem řekl, já udělám křest dneska při té příležitosti, takže...
Kdybyste se chtěli podívat, možná ještě pár jich bylo dole v tom stánku vítaného hosta.
Nemůžu, nemohla by mít kniha, motra.
Motra, a jak jsem viděl, Honzo, tobě to pivo taky není cizí úplně.
To ne je teda cizí, ale já jsem...
Já doporučil pít cizí pivo.
Co by si popřál ze knížce?
No, knížce se má přát dlouhý život a dělá lidem radost. A když tohle se podaří, tak umlaste se.
Přesně tak.
Tak můžete se to mělo.
Mně se třesou, mně se
ještě, kdybyste se chtěli našich dvou hostů na něco zeptat, nebo oni tady budou, tak se můžete s nimi promluvit i poté. Já vám děkuji za to, že jste přišli. Já jsem strašně rád, že těch lidí, kteří mají tu Šumavu pod kůží, jako já, jako my tady, že je tolik, jo? Protože my jsme tady od včerejška s Hankou Udělovou jsme vymýšleli velmi podrobný a propracovaný scénář toho setkání, jak to bude. A vzhledem k tomu, že vás přišlo tolik, tak samozřejmě to bylo všechno úplně jinak. Ale já doufám, že jste byli spokojení, že se uvidíme zase třeba za rok, nebo že se prostě potkáme na Šumavě při Toulkách Šumavou. Takže já vám přeji, abyste si užili ještě ten zbytek dnešního dne tady v tom krásném prostředí, kdy se bude už to sluníčko, bude domů, bude to moc pěkný a pochejme se zase někdy na Šumavě. Takže hezký den a hezký tonky po Šumavě, mějte se hezky a nashledanou.